Otsailak 24, aste artea.
Gogora dezagun, Jesus gure artean dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Entzun dezadan, Jesusen ahotan, gure aita.
Mateoren elkartetik. Jesusek esan zien ikaslei. Otoitz egitean, ez ari esan eta esan, gentileko iduten bezala. Uste baitute, beren hitz jarioari esker entzungo diela jainkoak. Ez izan hoien antzeko, baibaitaki zuen aitak, zeren beharra duzuen, zuek eskatu baino lehen. Zuek egizue otoitz onela. Gure aita zerukoa. Agertu santu, zeure izena. Etorarazi, zeure erregetza. Betearazi, lurrean zeure naia. Zeruan betetzen den bezala. Emaiguzu gaur egun honetako ogia. Eta barkatu gure erruen zorra. Guk ere geure zordunei, barkatu diegun ezkero. Ez utzi gu tentaldian erortzen, eta gorde gaitzazu gaiztoren gandik. Izan ere, bestei, beren utxegiteak barkatzen badizkiezue, zuei ere barkatuko dizkizue zeruko aitak. Baina bestei barkatzen ez badizkizue, zuei ere ez dizkizue barkatuko zeuen utxegiteak zeruko aitak.
Evangelioa barneratuz. Auster eguneko evangelioak, erlijio bete beharretako hiru jarduerak aipatzen zizkigun. Limosna, otoitza eta baraua. Otoitzari buruzko zatitxo bat besterik etzekarren, bosgarren eta seigarren txatalak. Orain dator jarraipena, zazpigarren txataletik aurrera. Jainkoa aita dugula diozku Jesusek. Harengana seme alaben konfiantzaz jo behar dugula. Guk ezer eskatu aurretik ezagunak baititu gure premiak. Ez dugula hitz askorekin ibili beharrik. Jesusek ez digu teknikarik erakusten. Otoitzerako formula bat eskaintzen digu, gure aita, eta berarekin jarrera bat azpimarratzen. Maite gaituen aita horren aurrean, seme edo alaba garela sentitzearen jarrera. Eta beti pluralean otoiztu beharrekoa dela, gure aita baita, gurea. Eta amaitzeko, barkatzearen beharra azpimarratzen du.
Otoitza, gure aita erbestean zarena. Gure aita zeruetan eta erbestean zarena. Zer esanen diegu buruan tirokatuei? Zer esanen diegu labeetan erretakoei? Zer esanen diegu ziegetan lurperatuei? Zer esanen diegu torturatuei, ezabatuei? Zer esanen diegu haien ondorengoei? Zer esanen diegu historiaren hondakinei? Zu izanik den ororen lehena eta zentzua, zure baitan balego giza destinoaren giltza. Ezaiguzu zer esan behar diegu, haiei, iraindutakoei, odoldutakoei, apurtutakoei. Emaizkiguzu kadix baten hitzak, rekien batenak ala beharrezkero. Ezaiguzu non leudekeen errukia, salbabidea, otoitzak, arrenak, doluaren sendagarriak. Adi gauzkazu, adi beti auspezkatuak. Zure gurutze salbagarriaren aterpe aurrean, gure aita sufrimenduaren egoitzetan zarena. Xabier Lete.
Bizitzara begira. Egin dezadan otoitz gure aita, poliki-poliki, esanez eta barneratuz.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan, beti.